เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปิดเผยว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่แรงงานลาวได้รับในปัจจุบันถือเป็นอัตราค่าจ้างที่ต่ำที่สุดและสูงกว่าพม่าเท่านั้นเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนด้วยกันโดยสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอัตราค่าจ้างสูงสุดตามด้วยบรูไนมาเลเซียอินโดนีเซียไทยฟิลิปปินส์เวียดนามกัมพูชาลาวพม่าตามลำดับแต่เมื่อพิจารณาประกอบกับปัจจัยด้านค่าครองชีพด้วยนั้นก็ปรากฏว่าแรงงานลาวต้องแบกรับภาระค่าครองชีพสูงที่สุดซึ่งเห็นได้จากอัตราเงินเฟ้อที่สูงถึง 34.05% และดัชนีราคาสินค้าที่สูงถึง 160.61% ในเดือนกันยายนปี2022เทียบกับช่วงเดียวกันในปี2021ที่ผ่านมาภายใต้สภาพการดังกล่าวจึงถือเป็นสภาวะการคล่องชีพที่ยุ่งยากและลำบากอย่างยิ่งสำหรับแรงงานในลาวดังที่แรงงานลาวในโรงงานตัดยิบแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ได้ยืนยันว่า
ไปอย่างเขาต้องมาอยู่ในยุคที่อีหยังกระแพงไปเมื่อแต่ว่าหาเงินโคตรยากเงินเดือนก็ต่ำอันนี้คือบ่ได้โทษผู้ใดเด้อแต่ว่าสำหรับดีหั่นเนาะถ้าตัวแต่ย่างอกห้องกันน่ะก็ได้ไม่เสียเงินตะกี้น่ะหั่นบ่มีเงินน่ะทุกคนได้กินหมี่กินไข่อันนี้กินหมี่กินไข่ก็ยังบ่ได้แล้วไข่น่ะแต่นึง 48,000 หมี่น่ะห้อง 5,000 สิกินอีหยังกินผักกินหญ้าไปก็ยังแพงน่ะทุกคนเนาะบัดหาเงินน่ะหาเงินแสนกีบนะหาแทบลมแทบตายบาดไส้น่ะปิ่วไปปักไวๆเลย
ยิ่งไปกว่านั้นการเก็บกำข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานในลาวยังพบว่ามีสถานประกอบการหรือโรงงานต่างๆจำนวนบ่น้อยที่มีระบบความปลอดภัยในการทำงานที่บ่ได้ระดับมาตรฐานจึงเฮ็ดให้แรงงานลาวมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตรายในขณะทำงานดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ยืนยันว่า
คันสีไล่เป็นสัดส่วนอยู่ประเทศเฮาตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุงานและเสียชีวิตมีความน่าเป็นห่วงอยู่แต่ว่านั้นก็ตามเรื่องการเก็บกำข้อมูลถึงแม้ว่าพวกเฮายังบ่ทันมีกลไกที่ละเอียดกลไกที่สามารถติดตามได้ทุกเวลามีเกิดอุบัติเหตุงานก็ตามแต่ว่าจากตัวเลขการรายงานของหน่วยแรงงานเองเนาะบริษัทใดที่มีความจริงใจโปร่งใสเป็นการรายงานหรือว่าจากตัวเลขของการเป็นสมาชิกขององค์การประกันสังคมที่มารับการอุดหนุนเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุงานบ่จะเป็นการบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตมันก็เป็นน่า
ทั้งนี้โดยภาคธุรกิจที่มีอัตราการจ้างงานต่ำที่สุดในลาวแต่ก็มีความเสี่ยงสูงในการทำงานในปัจจุบันนี้ก็คือภาคพลังงานไฟฟ้าและขุดข้นแร่ธาตุที่มีการจ้างงานเพียงแต่ 1% เท่านั้นของกำลังแรงงานลาวที่มีหลายกว่า4ล้านคนหรือ 54% ของจำนวนประชากรลาวทั้งหมดโดยสาเหตุก็เพราะว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถสูงทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยที่แรงงานลาวส่วนใหญ่บ่สามารถตอบสนองได้จึงต้องนำเข้าบุคลากรเหล่านี้จากต่างประเทศเป็นส่วนหลายเนื่องจากเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ต้องนำใส่อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยเป็นหลักจึงบ่ต้องการมีการใส่แรงงานคนจำนวนหลายนั่นเองแต่อย่างใดก็ตามทางการลาวก็คาดหวังว่าภาคอุตสาหกรรมพลังงานและขุดข้นแร่ธาตุจะมีการจ้างแรงงานลาวหลายขึ้นเพราะเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ประกอบส่วนอย่างสำคัญเข้าในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจลาวจึงเฮ็ดให้แรงงานลาวมีโอกาสเรียนรู้เพื่อยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งใน6เดือนต้นปี2022ภาคพลังงานและขุดข้นแร่ธาตุก็ได้ประกอบส่วนเฮ็ดใหเศรษฐกิจลาวขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 4.3% โดยรัฐบาลลาวได้อนุมัติการลงทุนขุดข้นแร่ธาตุใน319กิจการให้214บริษัทต่างชาติเฮ็ดให้มีรายรับจากค่าสัมปทานเกินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2016หา2021ซึ่งยังบ่รวมรายรับจากภาคพลังงานไฟฟ้า 1,225 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเดียวกันรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA